Daraus gibt umso mehr es nur hier, wo es wäre, und um Jesus Christus, weil er von ihr für uns wohnt. Amen. Ustav si se nije var, kada si uvijek se iz Pirmaja, Bolos, Granta, Asnota snoda iz Vegas, Velita snoda iz Vidu. No, ustav tam punga altar, u njemu no je kvijen štist lopa, no je kvijen štist putna, un upore je vezinamo upore uz altar. Kada stum snoda patitimo slaž, uč srce sa vas sjeti. Es turpmāk vairs nenolādējuši zemi cilvēku dēļi, jo cilvēku sirds tiešanas ir ļaunas no mazām dienām. Un es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo, kā es to esmu darījis. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un ķaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Un Dievs sacīja Nom un viņa dēliem, kas bija kopā ar viņu teikams. Redzi, es tagad ceļu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums. Arī ar visiem dzīviem radījumiem, kas pie jums, ar putniem, lopiem un visiem zemesvēriem, kas pie jums, ar visiem, kas iznākuši no šķirsta, ar ikvienu zemes zvēru. Tad Dievs sacīja, šī ir mana derības zīme, ko es celšu starp sevi un jums, un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums, uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīme starp mani un pasauli. Āmen. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu uzklausi mūsu lūkšanas, un ka tu esi nācis pie mums, un slēdzis šo nelaužamo derību. Un pasargi mūs, lai mēs vienmēr to atcerētos. Un kad redzam tavu derības zīmi debesīs, mēs zinātu, ka tava derība vēl vienmēr ir spēkā, un mēs uz tevi varam paļauties. Jēzus vārdā, amen. Pēdējā laikā zemi ir skārušas visādas lielas, jo lielas nelaimes. Lielas vētras ir plosījušās okeānos, un tā daži no šīm vētrām gāja, sākās Atlantijas okeānā, izgāja cauri visai Karibijas jūrai, skāra nabadzīgo Haitijas zemi, izpostīja to, gāja pāri visai Kubas salai un Karabijas jūrā, pieņemoties spēkā, gāzās virsū Amerikas Teksas štatā, dienvidu daļā un to pilnīgi izpostīja. Cilvēki bija cēluši lielus aizsargdambjus, 6 metrus, augstus. Bet šie lielie viļņi un lielie jūras plūdi pārgāja pāri šiem dambiem un 6 un 8 metru lielie viļņi gāzās pāri pilsētām un sādžām, laukiem un tos pilnīgi sadragāja. Izmisumā vairāk kā 2 miljoni cilvēki bēga tik vien tālu varēja un uz augstākiem kalniem, pakalniem, lai izbēgtu no šiem lielajiem jūras viļņiem. Kad vētra bija pagājusi, viņa jāc atkal atpakaļ un atrada savas mājas pilnīgi izpostītas. Liela postāža bija redzama visās malās. Lai cik liela bija šie zaudējumi, tomēr citās vietās, kā Bangladešā, Indijā, Mianmarā, Vietnamā, zaudējumi bija vēl lielāki,
und bei Gott. Bet tas bija vēl līdzenākas zemes, un cilvēkiem vienkārši nebija, kur sprukt, un viņu nespēcīgi varēja tikai noskatīties, kā lielie jūras viļņi sadragā viņu laukus, viņu mājus, viņu mājlokus, un, no, un visu to, ko viņi bija sev sakrājuši un sataisījuši, no tā nepalika pāri, gandrīz vai nekas. Cik tiešām niecīgs ir cilvēks, salīdzinot ar šiem lielajiem jūras viļņiem. Iedomājamies, kā mēs justos, ka mēs dzīvotu tādas jūras tuvumā un pēkšņi redzētu šādus milzīgus viļņus, vienu pēc otra, vienu lielāku pēc otra. 6-8 metru augstumā nāk un gāžās pāri, lai mūsu sirds nepamirtu bailēs. Cik milzīgi ir šie spēki, kas nāk no jūras dzelmes. Bet lai cik lieli šie būtu bijuši, šie blūdi nāca un atkal atkāpās. Jo līdz noteiktai vietai tie varēja tikai aiziet, un tad tiem atkal vajadzēja iet atpakaļ. Savu darbu, postīšanas darbu, bija pabeiguši. Bet tomēr bija vēl lielāki plūdi, kad cilvēku aizvēsturē ļaunums bija tā pieaudzis, un cilvēki bija kļuvuši tik ļauni, tik varmācīgi, tik izlaidīgi, ka viņiem aiz iti nekas nebija svēts. Tad Dievam, šim pacietīgajam Dievam, kurš ir pilns žēlastības un mīlestības un pacietības, vairs neatlika nekas cits, kā uzsūtīt milzīgos grēku plūdus, no kuriem vairs neviens nevarēja izbeigt. Izņemot nu ar savu ģimeni, kam Dievs bija pavēstījis, ka nāk šie grēku plūdi, jo tie nebija tik parastie plūdi, tie bija īstie grēku plūdi. Jo cilvēka grēks bija tā uzplūdis, tā varētu teikt, ka tikai ar šādiem plūdiem to varēja aizskalot prom. Un tā no ar savu ģimeni un dzīvniekiem, kurus Dievs viņam bija sūtījis, iekāpa milzīgajā šķirstā, pārciet šos plūdus un šķirsts nolaidās Ararata kalna virsotnē. Un tur tas šķirsts jau vienmēr ir, kā liecība par to, kas sensanos aizvēsturiskajos laikos bija noticis. Šis šķirsts ir redzēts, nofotografēts, un es esmu redzējis šīs fotogrāfijas. Tā nav tikai kaut kāda pasacīme. Un kurš tad celt tādu milzīgu kuģi kalna virsotnē? To uznesa grēku plūdu ūdeni. Un kad iznāca no šī lielā kuģa, tad pirmais, ko viņš darīja, ir uzcēla altāru. Altārs vienmēr nozīmē Dieva klātbūtni. Un uz altāri viņš lika upurus no katra šķīstā dzīvnieka un putnieka. Tas nebija kaut kāds upuris, nebija tikai pateicības upuris, ka Dievs viņu bija izglābis no lielajiem grēku plūdiem. Tas bija pilnīgais dedzināmais upuris, un pilnīgais dedzināmais upuris nozīmē pilnīgu ziedošanos un sevis upurēšanu Dievam. Sacīdami, Kungs, viss, kas es esmu, viss, kas ir mana ģimene, viss, kas ir šī pasaule, to visu es nododu tavās rokās, lai tu pār to valdītu. Un es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Visa pasaule kalpos šim tam kungam. Un Dievs sajūta šo patīkamo smaržu. Bet vai tad tiešām mums būtu jāiedomājas, ka Dievam patīk kāda degošas gaļas smarža ar visādām smaržvielām, kas tur salīdz pielīdz klāt? Tas ir daudz dziļāk un daudz vairāk. Patiesā patīkamā smarža ir šī vienprātība, kurā šī ģimene atradās, ko dzīvoja pilnīgā mierā, pilnīgā saticībā un pilnīgā nodošanās Dievam. Tā ir tā patīkamā smarža, kas sajaucās ar upuru, uguni un dūmiem, kas nāca Dievu priekšā. Dievs to pieņēma un deva Noam atbildi. Trīs atbildes. Pirmā atbilde. Es turpmāk vairs nenolādēšu zemi cilvēka dēļ, jo turpmāk vai, jo cilvēka sirds tieksmes ir jaunas no mazām dienām, un es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo, kā es to esmu darījis. Citiem vārdiem, šādi grēku plūdi nekad vairs nepārklās visu zemes lodi. Vienalga, ko mēs varētu paredzēt, kas tagad notiks ar globālo sasilšanu un ūdens celšanos un pārklās zemes un visu, kas vēl visu tur notiks, Dievs to nepieļaus. Tādi plūdi vairs nenotiks. Un nebūs arī tāda ļaunuma uzplūdi cilvēcē, kādi tie bija tajos laikos. Un tāpēc arī nebūs vajadzīga šādi grēku plūdi. Lai gan ļaunums var kā trakojoši jūras viļņi augt augumā un pieņemties spēkā, Dievs vienmēr pateiks, šie viļņi ies tikai līdz šai vietai un ne soli tālāk. Dievs ir tas, kurš to nosaka un kurš darīs galu. Visam ļaunumam un visām jūras krākšanām, visiem plūdiem un visām ļaunuma izpausmēm. Un to, ko mēs nevaram izdarīt, Dievs to izdarīs. Viņš neļaus ļaunumam triumfēt pasaulē. Tas ir pirmais apsolījums. Otrais. Kamēr būs dienas virs zemes, nepiteisies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Sākās rudens laiks. Dienas kļūst aizvien īsākas, naktis aizvien garākas. Aizvien garākas un garākas. Un ko mēs atzīsim par tiem cilvēkiem, kuri dzīvo aiz tā saucamā polārā loka? Kad nakts pēkšņi pārklāj visu zemi un dienām ilgi un nedēļām ilgi un pat mēnesi. Saule pat neparādās. Liekās, ka tumsai pilnīgi pārklājas. Un tad sākās visādas nodarbības, visādas maģiskas nodarbības. Sauksim taču sauli atpakaļ. Svinēsim saulgriežu svētkus, lai saule atkal griežās atpakaļ. Un kad ir vistumšākais laiks, tad ir tie lielie svētki, lai saule nākt, lai nāk saule atpakaļ. Bet Dievs ir devis apsolījumu. Nakts nebūs mūžīga. Saule vienmēr parādīsies. Pēc bargās ziemas mūsu ziedonis sagaidīs. Atkal sāksies ziedu laiki, atkal sāksies jauns pavasars, sāksies sējas laiks, un seja vienmēr cerībā, ka būs liela pļauja, un būs vēl viena raža, un visu vasaru krājās šīs ražas, nāk un nāk viena raža pēc otras. Un tā mēs arī svinam šos pļaujas svētkus. Kad mēs pateicamies Dievam, ka viņš ir devis šo solījumu un to arī izpildījis, un mums ir devis bagātīgu ražu, lai mēs varētu dzīvot. Liela ir šī raža, un liela ir šī svētība, kuru Dievs ir devis ar savu apsolījumu. Tas nenozīmē, ka vienmēr būs katru gadu ļoti bagātīga raža. Dažreiz varbūt arī nabadzīga raža. Un dažās vietās pat īsta neraža. Bet nekad, nekad, nekad nebūs tie laiki, kad visā zemē būs tikai bads. Un tikai neraža. Tas ir Dieva apsolījums, ka tas nekad nenotiks. Bet savu šiem bagātīgajām ražām Dievs pārbauda cilvēkus. Ko jūs darīsiet ar visu savu ražu? Vai jūs to pievāksiet tikai sev vien? Viss būs man, viss būs man. Kā mēs to klausījāmies evaņģēlijā, kurš bija uzteicis lielu kleiti, redzi, man ir daudz par pārējiem. Nu, lai viņi mirst badā. Nē. Viņš pārbauda tos, kuri ir saņēmuši bagātīgu ražu no Dieva svētības. Vai jūs atstāsiet pārējos badā? Vai jūs ļausiet tiem mirt badā? Tiem, kuriem nav bagātīgas ražas? Ja vai jūs dalīsieties ar pārējiem? Dažreiz mums ir tāds uzskats, varbūt pat bieži ir tāds uzskats, ka pilsēta ir tā, kura uztur visu. Pilsētā viss notiek. Nu, tie lauki, nu, tie ir tādi atpalikuši. Bet pilsēta, jā, mēs esam vareni. Bet patiesība ir taisni otrādi. Pilsēta ir pilnīgi un absolūti atkarīga no laukiem un no zemniekiem, laukstrādniekiem, kuri izpilda Dieva pirmo pavēli. Kad viņš ielika cilvēku dārzā, viņš tam neteica, tagad tu vari šeit gulēt un slinkot un gaidīt, kamēr ābols tev iekritīs mutē un cepta visu tev ielidos mutē, tu varēsi to dzīvot tā kā leiputrijā. Dievs viņam teica, kop savu dārzu un sargā to. Un to zemnieki dara. Un pateicoties viņu darbam, mēs varam dzīvot. Ja zemnieki nesūtītu savus ražojumus uz pilsētām, tad mums būtu jāēd, kas? Mūsu dators, radioaparātus, ķieģeļus, naudas zīmes. Tie cilvēki ražojumi. Un tie ir labi. Tur nav nekādas, tur nav nekādas vainas. Bet mums vajag atcerēties, ka mēs pārtiekam tikai no Dieva svētības. Vispārējais, ko mēs esam saražojuši, ir, lai mēs varētu labāk un skaistāk dzīvot. Bet no Dieva, bez Dieva svētības mēs ilgi nedzīvosim. Un tāpēc tā ir milzīga kļūda. Es pat varētu teikt, grēcīga kļūda. Pamest laukus un atstāt zemniekus nabadzībā. Kad mēs visi esam no viņiem pilnīgi atkarīgi. Tāpat tās arī lauku draudzes. Pilsētas draudzes ir tās, kuras ir bagātas. Materiālā ziņā. Bet lauku draudzes tādas nav. Mums jāatbalsta lauku draudzes. Un jāpateicās tiem zemniekiem. Un tiem mācītājiem arī, kuri brauc uz laukiem, lai tur kalpotu ar Dievu vārdu. Lai gan tur dzīve var būt daudz grūtāka. Bet caur to visas pilsētas saņem Dieva dāvanu svētību. Un tad vēl trešais apsolījums. Redzi, es tagad ceļu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums. Dievs ceļ savu derību. Esam kādreiz noslēguši kādas derības, ja kādas līgumus ar kādu draugu, ar kādu cilvēku, kaut vai darba līgumu. To esam noslēguši. Laulības līgums, tas arī līgums, tā ir laulības derība. Tā ir pilnīga nodošanās. Dievs pilnīgi nododās mums visiem no un viņa pēcnācējiem. Tas nozīmē visām tautām. Bet ja mēs sakam tikai visām tautām, nu jā, tas ir tāds milzīgi liels vārds, jā, tas milzīgi liels vārds skaidrs, visām tautām. Bet vajag būt konkrētām, ar kurām tautām? Nu skaidrs. Mēs runājam par derību ar Izraeli, jā, bet tas nāca vēlāk. Bet pirms tam, daudz senāk, pirms tam, Dievs noslēdza savu derību ar visām tautām. Ar kurām? Latviešiem, krieviem, čigāniem, vāciešiem, indiešiem, ķīniešiem, irakiešiem, afgāņiem, afrikāņiem, indiāņiem, amerikāņiem, saliviešiem. Un kas to zināt, cik tautas ir visā pasaulē? Tas viss ir vienā pasaulē. Un arī vienu no šīm tautām Dievs ir noslēdzis savu derību. Un viņš grib svētīt visus. Visus, bez neviena, nekāda izņēmuma. Vai tie ir balti, vai melni, vai sarkani, vai brūni. Visiem. Jēzus visus mīl. Ja nav, tas viņš nebūt. Arī ar tiem, kuri viņu nepazīst. Arī ar tiem, kuri viņu kategoriski noraida. Un saka, es negribu Dievu, es negribu, neieradzu Dievu, es gribu būt tālu no Dieva. Arī to Dievs grib sveiki, kā Jēzus arī teica, Dievs savai saulē liek uzdeikt pār taisniem un netaisniem. Dievs savam lietum liek līt pār labiem un pār ļauniem, bez nekādas atšķirības. visi viņa priekšā ir vienādi. Jā. Un vēl viena lieta. Tas ir Dievs gāja pat vēl tālāk, kad viņš teica, un ar visiem dzīviem radījumiem, kas pie jums, ar putniem, lopiem un visiem zemes zvēriem. Nu redz, cik liela un varena ir šī Dieva derība. Viņš ir savu derību slēdz ar visiem suņiem un kaķiem un zaķiem un lauvām un tīģeriem un ziloņiem un arī visiem kukaiņiem, odiem un mušām un dunduriem un tā tālāk, un bitēm. Un kad visi šie dzīvnieki pieder Dievam un Dievs par viņiem rūpējās, kā arī Jēzus savā kalnspēdīķī teica, skatieties uz putniem gaisā. Un Dievs viņus baro. Dievs ir visiem devis. Un tas nozīmē arī, ka mums, kā Dieva vietniekiem zemes virsū, ir jārūpējās par šiem dzīvniekiem un nedrīkstam viņus pilnīgi iznīcināt un izskaust. Tā ir liela atbildība. Dievs ir slēdzis derību ar visu dzīvo radību. Un veicis savu derības zīmi, lai mēs vienmēr atcerētos, cik tā ir brīnišķīgi skaista, kad pēc svētras mēs redzam šo derības zīmi debesīs. Cilvēki saka, nu tā ir tikai tāda dabiska parādība. Bet Dievs šai dabiskai parādībai ir devis noteikti nozīme teikdams, tā ir mana derības zīme, kura vienmēr parādīsies. Un Dievs apstiprina savu derības zīmi pēc katra nedēļas. Bet tā kā cilvēki savā starpā sāk kauties un plēsties un neieredzēt viens otru, Dievs teica, es nākšu pie viņiem vēlreiz. Es nākšu pie viņiem vēlreiz. Es vēlreiz slēgšu vēl vienu derību ar viņiem. Un Dievs, Dieva dēls iemiesojās, piedzimdams no jaunavas Marijas. Un Jēzus Kristus, kad bija savācis grupu mācekļu, nonācis vienā augšistabā. Klusām un mierīgi viņi svinēja lielos svētkus. Un tad viņš darīja to, ko mācekļi nebija gaidījuši. Viņš ņēma maizi, pārlauza, teica, nemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš pacēla kausu ar vīnu un teica, dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par jums top izlietas grēku piedošanu. Grēku piedošanu. Jaunās derības asinis. Un viņš to derību iestādīja šai vietā, un tad viņš to apstiprināja pie krusta un savā augšām celšanās dienā. Ka tā ir visvaranā derība, kas iet pāri visiem laikiem un visiem mūžiem un visām paaudzēm. Jo Jēzus valda pār visiem un nāk arī pie mums šodien. Kad viņš mūs aicina pie sava galda. Pie sava galda. Lai mēs baudītu maizi un vīnu, bet nevis kaut kādu maizi un vīnu, bet maizi un vīnu, par kuru viņš ir teicis šos vārdus. Tā ir mana miesa, tās ir manas asins. Viņš ir savienojies, kā viņš reiz savienojās cilvēcīgā miesā, Tā viņš tagad nāk pie mums, savienojies ar maizi un ar vīnu, lai mums dotu jaunu spēkus un jaunu ticību un jaunu varu, lai mēs varētu pārvarēt visus jaunās iekāres un tieksmes, lai viņa mīlestība mājotu starp mums. Mēs nenesam Kristus upuri Dievam. Kristus ir vienīgais upuris, kurš nāk pie mums. Viņš nāk pie mums, pie draudzes, kurā ir šī patīkamā smarža. Pirms nākam pie Dieva galda, mēs dodam saviem tuvākajiem rokas. Nevar visiem dot, ir pārāk daudz cilvēku. Tas ir brīnišķīgi. Bet tiem, kuri sēž mums visapkārt, Dieva miers ar tevi. Dieva miers starp mums. Dieva miers starp mums visiem. Un šī patīkamā upuras, draudas upuras marža nāk Dieva priekšā. Un viņš atjauno šo derību, kad viņš mums sniedz maizi un vīnu. Tas ir Dieva darbs un Dievs mūs atjauno caur maizi un vīnu, caur kuru viņš mums dod pat savu miesu un asi. Un par šo Dieva darbu mēs varam tikai viņam pateikties un slavēt. Un tāpēc mēs saka, arī dziedam, cik jauki, cik skaisti. Kad tu un tālu sanākam šī vietā un nesam šos pateicības upurus, mūsu debesu tēvā. Un viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmeni.